Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ιδιαίτερα στο κατεχόμενο εδώ και 51 χρόνια τμήμα της στο Ριζοκάρπασο. Θερμός χαιρετισμός στα εγκλωβισμένα αδέλφια μας εκεί. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σαρδινία, στην Κορσική, γιατί επικοινώνησαν κάποιοι από το τελευταίο νησί και ζήτησαν να τους χαιρετήσουμε. Θερμός χαιρετισμός σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες και ειδικά στους Γκρεκο-Λεβαντίνους στην Συρία και στην Λιβύη. Την καλημέρα μας σε αυτούς που μας ακούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από τις χώρες που λόγω διαφοράς ώρας ταιριάζει τούτη τη στιγμή η καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Έλληνες παντού», με την κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδη στην κονσόλα του ήχου και τον Θανάση Χούπη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό φίλο, θα μιλήσει μαζί μας από την Κύπρο όπου βρίσκεται, από τον γενέθλιο τόπο, είναι ο κύριος Νέστορας Νέστορος, επίτιμος πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζιμπάμπουε και πρόεδρος της Ένωσης Κυπριακών Αδελφοτήτων Αφρικής. Βρέθηκε στην Κύπρο για το ετήσιο συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο των Απόδημων Κυπρίων και γενικότερα έχει μια εικόνα από τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνισμός, ο κυπριακός ελληνισμός από όλο τον κόσμο διαμορφώνει μια στάση απέναντι και σε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά στο μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων που είναι το κυπριακό. Αγαπητέ μου κύριε Νέστορα Νέστορος, χαρά και τιμή για μας για μια ακόμη φορά να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τον χρόνο που μας δίνετε. Θέλω να χαιρετήσω τους απανταχού Έλληνες, τους Έλληνες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, τον ελληνισμό γενικά, όλους όσοι μας ακούν τώρα και φιλέλληνες, φίλους της Ελλάδας, του ελληνισμού γενικότερα, σε όλες τις χώρες που έχεις αναφέρει, σε όλους τους τόπους που αναφέρθηκες.
Αγαπητέ μου κύριε Νέστορος, να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από την γεύση που σας άφησε αυτή η συνάντηση των Ελλήνων της Κύπρου που βρίσκονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. 51 χρόνια μετά είχατε την δυνατότητα να κάνετε και έναν απολογισμό, φαντάζομαι, ο καθένας ξεχωριστά, εις επίκον όλων βέβαια, και να χαράξετε, να συζητήσετε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στην περαιτέρω πορεία, στην περαιτέρω διεκδίκηση δίκαιης, βιώσιμης, λειτουργικής λύσης για το κυπριακό, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο είστε υποχρεωμένοι, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι, να προσεγγίσουμε την διεθνή κοινότητα και ειδικά εσείς οι οποίοι βρίσκεστε και έχετε προκόψει σε πάρα πολλά σημεία του ορίζοντα. Σας ακούμε.
Αγαπητέ Θανάση, εμείς πρώτα-πρώτα είμαστε και είμαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Αδελφοτήτων Υπόλοιπης Αφρικής. Mm-hmm. Είμαστε αναπόσπαστα κομμάτια των ελληνικών κοινοτήτων απανταχού στην Αφρική. Έχουμε επίσης την Ομοσπονδία Νοτιού Αφρικής, οφείλω να το αναφέρω και είμαι περήφανος και τυχερός, θέλω να πω, που υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με αυτή την ομοσπονδία. Είναι μια ομοσπονδία που αριθμεί περίπου στις 30.000 Κύπριους στη Νότιο Αφρική. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είναι ξεχωριστή ομοσπονδία. Mm-hmm. Με το φίλο πρόεδρο τον Ανδρέα Δημητρίου, τον Ασιώτη. Ασιώτης όνομα και πράγμα, από την mm-hmm. Άσια την κατεχόμενη. Mm-hmm. Συνεργαζόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Ανδρέας παραμένει στα παρικιακά, μπαίνει νέο προεδρείο. Αλλά έτσι ανανεωνόμαστε. Ελπίζω να ανανεωθεί και η Ομοσπονδία υπόλοιπης Αφρικής. Γιατί κακά τα ψέματα, σε κάποια φάση μπαίνουν, πρέπει να μπαίνουν κάποιοι άλλοι να λαμβάνουν τα ενία, και αυτό και πρέπει να είναι και στη δική μας Ομοσπονδία. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θέλω να αρχίσω με κάτι, ένα συννεφάκι που βγήκε και βγήκε στα κοινωνικά
δίκτυα. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι.
Ναι, και βγήκαν κάποιοι, δεν ξέρω τι, προφήτες, λέει, προφήτευαν ότι υπάρχει, λέει, διάσπαση στους αποδήμους, υπάρχει μια αυτό, θα γίνει εκείνο. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς σαν απόδημοι, ελληνισμός απόδημος γενικά, δουλεύουμε μαζί, ενωμένοι, και ο λόγος αυτός είναι ότι είμαστε ακομμάτιστοι. Κόμμα μας είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, δεν έχουμε κόμματα εμείς. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις. Έχαμε, ας πούμε, ένα θέμα που συζητούμε και μας ταλαιπωρεί για λίγα χρόνια, επικαιροποίηση στον καταστατικό μας. Είναι αυτονόητο, ένα καταστατικό το οποίο γράφτηκε το 1975 και τελευταία φορά κοιτάχτηκε το 1999, να χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Mm-hmm. Έχουμε διάφορες γνώσεις, απόψεις, συζητούμε, και σαν Έλληνες ίσως συζητούμε και έντονα. Όμως πάντα προσπαθούμε να βρίσκουμε μια συνενετικές λύσεις. Δεν έχουμε καταλήξει στο καταστατικό εντελώς. Έχουμε καταλήξει σε κάποια σημαντικά σημεία. Αλλά για να δείξω και για να φεύγει αυτό το συννεφάκι, γιατί ίσως κάποιος εξυπηρετεί να λένε ότι εμείς είμαστε χωρισμένοι. Είχαμε στο συνέδριο που μόλις έχει τελειώσει και τις εκλογές, τις αρχαιρεσίες ας τις πούμε, των αξιωματούχων της ΠΟΜΑ, της ΤΣΕΚΑ, την ΕΠΟΜΑ που είναι νεολαία, θα κάνουν τις εκλογές τους του χρόνου. Λοιπόν, και απόδειξη ότι υπάρχει μια συνένεση, μια σύμπνοια και μια προσωπική αγάπη, δεν είναι προσωπικά τα θέματα, mm-hmm. είναι όλοι οι υποψήφοι, ο πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, ο νέος πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, ο Χρήστος ο Καραολής, ο Ανδρέας ο Παπαευρυπίδης, ο οποίος υπηρέτησε για 10 χρόνια περίπου σαν πρόεδρος, αποχώρησε, ο νέος ο πρόεδρος είναι ο Χρήστος ο Καραολής, ο πρόεδρος της ΣΕΚΑ ο Φίλιππος ο Χρίστοφερ. Έχουμε δύο γραμματείς, είναι ο
Φίλιππος, είναι εδώ και πολλές δεκαετίες, ακριβώς, ναι.
Είναι, mm-hmm. ο Φίλιππος είναι το όνομα Φίλιπ Κρίστοφερ,
είναι εκλεκτός φίλος της εκπομπής.
Είναι το δεν ξεχνώ.
Έτσι,
ναι. Είναι το δεν ξεχνώ. Justice for Cyprus, δεν ξεχνώ, αυτό κάνει. Λοιπόν, ο Φίλιππος ο Χρίστοφερ, ο Πάμπος ο Καπνουλάς ο Χαράλαμπος, ο Γιώργος ο Σημειονίδης, ο Πάμπος ο Χαραλάμπος από την Αγγλία. Οι δύο οι προηγούμενοι ήταν οι γραμματείς. Ο Σημειονίδης και ο Σημειονίδης με τον Πάμπο, με τον Πάμπο τον Καπνουλά είναι γραμματείς. Και ο Πάμπος ο Χαραλάμπος ο Ταμίας. Και οι υπόλοιποι προέδροι των ομοσπονδιών. Mm-hmm. Εκλεγήκαμε σε εισαγωγικά χωρίς ανθυποψήφιους. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός για θέσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό που προσπαθούν να δείξουν κάποιοι για να δημιουργήσουν θέματα. Ένα άλλο που βγήκε από το συνέδριο και οφείλω να το πω, γιατί στην τελευταία μας συζήτηση είχα κάνει ένα παράπονο, mm-hmm. ότι μας είχαν υποβαθμίσει από επίτροπο, είχαμε πάει ξανά στην επαναλειτουργία της υπηρεσίας αποδήμων. Ομολογώ και το θέλω να το αναφέρω και αυτό ονομαστικά, ότι η πρέσβης, η κυρία Θεοδόρα Κωνσταντινίδου, η οποία έχει αναλάβει αυτή την υπηρεσία, φέτος μας παρουσίασε το έργο και το πρόγραμμα και τους στόχους τους οποίους έχει θέσει, και πραγματικά, όπως είπε και ο Φίλιπ Κρίστοφερ, νιώθω ότι είναι πλεονέκτημα mm-hmm. ότι έχουμε αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, και επιπρόσθετα με αυτό η κυρία Κωνσταντινίδου έχει τώρα προαχθεί και στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών. Οπότε είναι δίπλα από τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα θέματα μας είναι δίπλα από τον Υπουργό Εξωτερικών. Λοιπόν, θέλω να τη συγχαρώ τους συνεργάτες της, τη Μαρία τη Μιχαήλ, τη Νίκη τη Μοδέστου, την Εύα, δεν θυμάμαι το επίθετο της, απολογούμε, και τους εθελοντές.
Λοιπόν.
Γιατί πραγματικά φέτος το συνέδριο μας έδωσε ουσία.
Μάλιστα. Να έρθουμε λοιπόν σε αυτήν την ουσία και ξέρετε 51 λοιπόν. Χρόνια μετά η ουσία είναι με ποιο τρόπο θα βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη ή να το πω καλύτερα με ποιο τρόπο θα σταματήσουμε να βουλιάζουμε ακόμα περισσότερο σε πράγματα τα οποία ζυγίστηκαν, μετρήθηκαν, βρέθηκαν ότι είναι λάθος και εν πάση περιπτώσει η απέναντι πλευρά, η πλευρά του κατακτητή, η πλευρά του εισβολέα έχει ξεπεράσει εκείνο το επίπεδο που ήταν ο αρχικός μας προβληματισμός και πλέον έχει μπει σε μια άλλη τελείως διαφορετική διαδικασία και εμείς συνεχίζουμε μονότονα να μιλάμε για αυτήν τη διζωνική δικοινοτική τερατουργία, ομοσπονδία την λένε. Βέβαια, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάξαν τα νεμολόγια και οι ορίζοντες, ο καιρός είναι διαφορετικός και ο εχθρός έχει εξυγχρονιστεί, να το πω εντός εισαγωγικών.
Βεβαίως.
Σε αυτή την κατεύθυνση τι κάνατε?
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τι πήραμε από το κράτος, από την κυβέρνηση. Είναι φανερό και το έχει τονίσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η προηγούμενη μας πολιτική, να πηγαίνουμε δηλαδή σε κάθε συνέδριο, σε κάθε συνάντηση αρχηγών κρατών, σε κάθε συνάντηση υπουργική, σε οποιαδήποτε συνάντηση, συνομιλία, σαν Κύπρος και να λέμε, ξέρετε, έχουμε ένα πρόβλημα. Και όλοι πάντα ήθελαν και ήξεραν ότι θα έρθουμε εκεί και θα παρακαλούμε να βγάλουν ένα ψήφισμα, να πούν και κάτι για μας. Λοιπόν, αυτό, αγαπητέ Θάνο, δεν δούλεψε. Στην διεθνή διπλωματία και δυστυχώς πράγματα όπως εξελίσσονται σήμερα, θα το πω και όποιος θυμώσει ασθυμώσει. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχει χρησιμότητα. Αυτό ισχύει σε όλα τα στάδια της ζωής μας, σε οτιδήποτε κάνουμε. Οπότε τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και το έχει αποδείξει έμπρακτα και θα σου δώσω και τα σημεία που το έχει αποδείξει. Γίναμε σαν Κυπριακή Δημοκρατία χρήσιμοι σε θέματα τα οποία χρειάζονται επίλυσης, είτε περιφερειακά, είτε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε διεθνή θέματα. Και αυτά τα πράγματα πρώτον έχουν εκπλήξει τους απέναντί μας. Δηλαδή δεν πάμε, όπως είπα, να επαιτούμε για ένα ψήφισμα για κάτι. Πάμε και λέμε, παιδιά, έχετε πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Εμείς έχουμε κατές σχέσεις με αυτά τα κράτη. Μπορούμε να γίνουμε γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής. Τα έχουμε αυτά τα πράγματα και αυτή τη στιγμή τα έχουμε αναδείξει και τα χρησιμοποιούμε. Όταν βγήκαμε με το σχέδιο Αμάλθια, είχαμε ανταγωνισμό από μεγάλα κράτη. Αυτοί έλεγαν, εμείς έχουμε πλοία, έχουμε παπαυατικά, μπορούμε να φέρουμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε. Είχαμε την αντίδραση της Τουρκίας, ακόμα την έχουμε, και όμως έγινε αυτό που έγινε. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Συμφωνώ σε αυτά.
Και λειτουργεί.
Συμφωνώ σε αυτό, αλλά αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Όντως, πλέον είναι πανθομολογούμενο ότι είμαστε χρήσιμοι, όπως το είπατε. Χρήσιμοι και ως Ελλάδα, χρήσιμοι πολλό δε μάλλον για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ως Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά ξέρετε, μετά το χρήσιμος ή ακολουθεί το συνεργάτης, συνεταίρος, εταίρος, ή ακολουθεί το υποκόμος, μεταφορέας,
ναι,
ή λήθιος εντός εισαγωγικών,
θα
έλεγε κανείς.
Και ένα παράδειγμα που έχουμε πάει πέραν από τη Μέση Ανατολή είναι η Ινδία. Η Ινδία θέλει και αρχίζει να ολοκληρώνει το σχέδιό της για να έχει διάδρομο.
Ακριβώς.
Από την Ινδία στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Ακριβώς. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε κύριοι μέτοχη με την Ινδία στο IMEC. Ήρθε εδώ Ινδός Πρωθυπουργός.
Και ήρθε σε μια συγκυρία, ξέρετε, είναι η προηγούμενη συζήτηση που είχαμε από τούτο το βήμα με τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον δόκτωρα Κώστα Λάβδα, και πραγματικά ήρθε σε μια συγκυρία αμέσως μετά την ένοπλη αντιπαράθεσή της με το Πακιστάν και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να απαντήσει μέσω της συγκεκριμένης επίσκεψης και όσων δηλώθηκαν δημόσια και όσων συζητήθηκαν μη δημόσια στην Τουρκία, η οποία στήριξε ακόμα και με πολεμικά της πλοία την αντιπαράθεση του Πακιστάν με την Ινδία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Και έχουν αυτά σχέση, να ομιστώ, είναι πριν 51 χρόνια. Πριν 51 χρόνια, αγαπητέ Θάνο, η Ινδία αξιωματική, διάβασα προχτές ένα στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος έγραψε ότι εγώ, λέει, το 1974 είχα σταλεί στην Κύπρο στρατιωτικός γιατρός και βοηθούσα την Τουρκία στην λεγόμενη ειρηνευτική επιχείρηση. Είχαμε πλοία και αεροπλάνα του Πακιστάν. Έχουμε πλοία και αεροπλάνα του Πακιστάν να περιπολούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή.
Είχαμε
μας.
Και Πακιστανούς. Είχαμε και Πακιστανούς πιλότους, δεν ξέρω αν τους έχουμε ακόμα, ούτε, γιατί με τα ήρεμα νερά πλέον εντός εισαγωγικών δεν έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα στον αέρα πάνω από το Αιγαίο. Αλλά μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία και τις εκαθαρίσεις του Ερντοάν στις ένοπλες δυνάμεις, είχαμε νοικιασμένους Πακιστανούς πιλότους, οι οποίοι ενεπλάξαν αρκετές φορές και σε αερομαχίες με Έλληνες πιλότους, και από εκεί το καταλάβαμε από τις επικλήσεις των Αλάχ στην πακιστανική γλώσσα.
Θα πάω στην Τουρκία στο τέλος, να μου επιτρέψεις, θα πάω στην επέκταση κάποια θέματα της Τουρκίας στο τέλος, αλλά να συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί πολλοί αρνητικοί λένε, εντάξει, λέει, πέτε μας τι έγινε. Λέω και επιμένω, είχαμε επίσκεψη Βρετανού Πρωθυπουργού μετά από 52 χρόνια, 53 νομίζω. Έρχονται εδώ γιατί χρειάζονται κάτι. Και αυτό το κάτι το έχουμε εμείς και εμείς θα το διαχειριστούμε πλέον.
Ναι, την ίδια στιγμή όμως ανοίγουν το δρόμο για Eurofighter, ανοίγουν το δρόμο για διάφορα άλλα πράγματα και εν πάση περιπτώσει συνεχίζουν την ίδια τακτική του ραδιούργου υπονομευτή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του Λονδίνου και της Downing Street, έτσι.
Πολύ σωστά. Οπότε εμείς πρέπει να βρούμε αντίβαρα και εμείς προσπαθούμε και βρίσκουμε αντίβαρα σε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε το Eurofighter, μπορούμε όμως με τη Γαλλία να βάλουμε κάποιο...
Πώς, αφήνοντας το Παρίσι να φέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE ή History Arm Europe.
Αν θα την φέρουν, γιατί αυτά είναι αυτά που φαίνονται στην επιφάνεια. Υπάρχουν πράγματα
συμφωνώ,
τα οποία εξελίσσονται.
Να πούμε κάτι εκεί όπου κρίνεται το δικό μας ζήτημα. Δηλαδή, αν συνεχίζουμε και ξεπλένουμε με τον τρόπο που ξεπλένουμε την κατοχική Τουρκία, συμμετέχοντας ως κοινοτάρχες στις συναντήσεις που προκαλεί ο Αντώνιο Γκουτέρες, λοιπόν, ακούγοντας την κυρία Άγγελα Μαρία Ολγκίν Κουεγιάρ να αποκαλεί ηγέτη των Ελληνοκυπρίων, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τι μήνυμα στέλνουμε 51 χρόνια μετά.
Εντάξει, θέλω να δεν θα αφήσω αυτή την παρένθεση να ασχοληθούμε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, εμείς στο συνέδριο των αποδήμων αποφύγαμε στο ψήφισμά μας να αφαιστούμε στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
Και πολύ όμως, καλά κάνατε.
Και πολύ καλά κάνατε. Όμως, και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε, εμείς είναι ξεκάθαρο δεν τη θέλουμε, και για τους λόγους που δεν τη θέλουμε είναι, δεν είναι επειδή είμαστε εμείς οι Έλληνες της Κύπρου δεν τη θέλουμε. Είναι ένα ρατσιστικό σύστημα απάθεια, ένα σύστημα το οποίο διαχωρίζει τη χώρα και είναι ο προθάλαμος για κάτι που θέλει να κάνει η Τουρκία, το οποίο θέλει να το κάνει από τις αρχές του αιώνα. Όμως, όσον αφορά τις συνομιλίες με τα Ηνωμένα Έθνη, είναι αυτοκτονία να πούμε εμείς ότι, ενώ η άλλη πλευρά τώρα έρχεται και λέει εμείς θέλουμε δύο κράτη, ξέχαστα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, να πούμε και εμείς εντάξει ρε παιδιά, πετάμε τα ψηφίσματα και αφαιρούμε εκείνο, αφαιρούμε αυτό.
Όχι, αυτός πέραν τον ορισμός, δεν πετάμε αυτός τίποτα, αλλά αν πάψουμε επιτέλους μέσα από αυτήν την διαδικασία μια συζήτηση η οποία δεν έχει και νόημα, έτσι. Εμείς μιλάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και η απέναντι πλευρά, η κατοχική πλευρά, η πλευρά του Ισβολέα, η πλευρά που απειλεί, η πλευρά η οποία έχει βουλιάξει το έδαφος στο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου από στρατεύματα και από όπλα. Λοιπόν, αυτή μιλάει για κυριαρχική ισότητα και για δύο κράτη. Λοιπόν, δεν μπορούμε επιτέλους να επιστρέψουμε στο θέμα ως ζήτημα εισβολής, κατοχής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου.
Έχεις απόλυτο δίκαιο και σε αυτό κινούμαστε. Και αυτό είναι που κάνουμε για, ας πούμε, βλέπω και την περιοχή μου, την Αφρική. Mm-hmm. Έχουμε παραδεχτεί ότι παραμελήσαμε την Αφρική, δεν προωθήσαμε το Κυπριακό στις χώρες της Αφρικής όπως έπρεπε. Παντού δεν το έχουμε προωθήσει, αλλά ιδιαίτερα στην Αφρική. Λοιπόν, αυτός ο όρος, ο ορισμός, θα φύγει όταν δημιουργήσουμε μάζα υπέρ μας συμμαχική. Και είναι συγκεκριμένος. Αναβαθμίζουμε την αεροπορική βάση, την αναβαθμίζουμε για τους Αμερικανούς.
Δώσαμε τα κλειδιά, πείτε το, γιατί δεν το λέτε. Δώσαμε τα κλειδιά στους Αμερικανούς στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, εμφανίστηκαν και στις Βρετανικές.
Και πρέπει να τα δώσουμε. Γιατί παίζεται ένα άλλο παιχνίδι τώρα. Το παιχνίδι στον στρατιωτικό τομέα παίζεται αλλού. Mm-hmm. Η Τουρκία προχτές έχει κλείσει τον αέριο χώρο της και αυτό στο Ισραήλ. Η Τουρκία πλέον πάει εχθρικά πολεμικά στο Ισραήλ, εναντίον του Ισραήλ. Λοιπόν, σε εκείνο το επίπεδο, και δεν λέω το Κυπριακό είναι θέμα που θα λυθεί στρατιωτικά, σε εκείνο το επίπεδο η Τουρκία έχει πανικοβληθεί. Η Τουρκία θα φέρει 100.000 στρατό στην Κύπρο. Δηλαδή στο μεσοδιάστημα τώρα θα δούμε μια ξέφρενη...
Φέρει, δεν το φέρει. Οι Τούρκοι από την κατεχόμενη πλευρά του νησιού είναι βέβαιο ότι στοχεύουν και το Ισραήλ και την Αίγυπτο και άλλες περιοχές. Όπως αντιλαμβάνεστε...
Εμείς το αναδείξαμε όμως. Mm-hmm. Εμείς αναδεικνύουμε ότι στοχεύουν και την Ευρώπη. Βάζουν προσκόμματα για το καλώδιο. Το καλώδιο παράγεται σε 2-3 μήνες, θα έχουμε 300 χιλιόμετρα καλώδιο. Mm-hmm. Έχουν γίνει δηλώσεις πρόσφατες προχτεσινές από την Ελλάδα. Και το καλώδιο είναι έργο ευρωπαϊκής ωφελίας. Δεν είναι κυπριακό, ελλαδικό το καλώδιο. Η Τουρκία δεν μπορεί να παίζει τον αρνητικό όπως παίζει και να μπει και σε αυτά που προσπαθεί να μπει. Οπότε
γιατί να μην το κάνει όταν η Κρήτη γίνεται ενδιάμεσος σταθμός για καλώδιο που συνδέει Ιταλία-Τουρκία και την ίδια στιγμή η Άγκυρα απαιτεί και διαμορφώνει τις καταστάσεις που όλοι είδαμε στην Κάσο, μια διαφορετική προσέγγιση, γιατί να μην το κάνει?
Θα προσπαθήσει, εγώ δεν λέω. Οι Τούρκοι προσπαθούν για το δικό τους συμφέρον. Mm-hmm. Εγώ λέω τι κάνουμε εμείς σε αντιστάθμισμα. Mm-hmm. Και αυτά τα προσκόμματα της Τουρκίας δεν θα τα δεχτεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι πλέον επηρεάζεται έργο δικό της. Και να έρθω και στην Ιταλία. Ναι, η Ιταλία είναι προβληματικός εταίρος. Γιατί έχει τη διαχείριση του 40% των πετρελαίων στη Λιβύη. Οπότε, τυχόν επικράτηση του τουρκολιβικού μνημονίου θα τους φέρει τους Ιταλούς, θα τους φέρει οικονομικά ωφέλη. Οπότε εκεί παίζουν διπλό παιχνίδι. Αλλά για πόσο μπορείς να παίζεις διπλό παιχνίδι όταν υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Και θέλω να πω αυτά που έχει κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί έχουμε βάλει πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν προηγουμένως και αυτά τα πράγματα θα μας βοηθήσουν να ανατρέψουμε αυτή την και τη λογική του το κυπριακό εντάξει, παιδιά, είναι ένα πρόβλημα, θα τα βρούνε μεταξύ τους και οτιδήποτε. Είναι εισβολή και κατοχή. Αυτά όμως θα τα βάλουμε σε συνδυασμό με θέματα τα οποία έχουν όφελος αυτοί που προσπαθούμε να μας στηρίξουν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχουμε αναβαθμίσει τη σχέση με την Αμερική. Έχουν αφαιρέσει το εμπάρκο έστω για ένα χρόνο και το βλέπουν κάθε χρόνο. Τώρα προσπαθούμε για να αρθεί πιο μακροχρόνια, ίσως και για πάντα. Mm-hmm. Συζητείται η άρση της θεώρησης, η οποία μέχρι το Σεπτέμβριο πιστεύω θα γίνει και θα είναι γεγονός. Έχουμε αναβαθμίσει την αμυντική μας βιομηχανία, Αθανάση. Η μικρή Κύπρος αυτή τη στιγμή συμμετέχει και θα συμμετάσχει στα προγράμματα εξοπλισμού της Ευρώπης με εταιρείες οι οποίες κάνουν πράγματα τα οποία ουδέποτε είχαμε στο μυαλό μας ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Κύπρο.
Θέλετε να πάμε και ένα βήμα πιο πέρα. Όλα αυτά τα κάνετε όμως την ίδια στιγμή που η μητέρα πατρίδα έχει αποδείξει έμπρακτα από τις 7 Δεκεμβρίου του 2023 ότι δεν έχει πρόβλημα να διακηρύξει τη φιλία και τη συνεργασία της με την Τουρκία άσχετα αν μεσολαβούν από το 1974 ήσαμε σήμερα 51 χρόνια από την εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή του 36,2% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό σας προβληματίζει αυτή η προσέγγιση από τη μια μεριά και το γεγονός, δεν θα αμφισβητήσω αυτά που είπατε, αλλά από την άλλη μεριά να ρωτήσω έτσι ρητορικά σε ποιο βαθμό βλέπετε ότι εν της πράγμας, έτσι όχι στα λόγια, υπάρχει αμυντική συνεργασία, συναντήληψη αμυντική και προετοιμασία για μια περίπτωση που από ό,τι δείχνει η τουρκική διπλωματία και τα όσα διαραίονται, τα όσα εξελίσσονται σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Άγκυρα, δεν αποκλεί κανείς να υπάρξει και στην Κύπρο και ευρύτερα μια στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού και στην Τουρκία. Η Αθήνα σε αυτά που προσδοκάτε, σε αυτά που προσεύχεστε, σε αυτά τα οποία σκέφτεστε εσείς, έχει σταθεί στο επίπεδο που θα θέλατε?
Από τις 22 Ιουλίου του 1974, αγαπητέ Θανάση, και έχεις απόλυτο δίκαιο, εγώ έχασα την εμπιστοσύνη μου και συμφωνώ ότι αυτή η πιθανότητα που έχεις, αυτό το σενάριο που έχεις περιγράψει, είναι και διπλάνεται στο μυαλό μου από τότε. Mm-hmm. Με μια μικρή διακοπή όταν είχαμε το ενιαίο αμυντικό δόγμα και πόσο δούλεψε, αν δούλεψε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είμαι αισιόδοξος όσον αφορά την Ελλάδα, γιατί όσον αφορά την Ελλάδα θέλω να δω έμπραχτα. Έχω απογοητευτεί και το λέω και σαν επίτιμος πρόξενος. Έχω απογοητευτεί από κινήσεις και δηλώσεις και του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας αλλά και σε άλλα επίπεδα. Mm-hmm. Από την άλλη όμως βλέπω ότι η Ελλάδα προχτές δια στόματος Υπουργού Εξωτερικών έχει κάνει μια πολύ δυνατή δήλωση. Θέλω να πιστεύω ότι θα βάλουν, θα τηρήσουν αυτά που είπαν, ότι εμείς λέει θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και θα διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε, δεν θα επιτρέψουμε να πάμε πίσω. Οπότε τα ήσυχα νερά, πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι έχουν αναταραχθεί. τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Γιατί δεν πάει άλλο αυτός ο εφησυχασμός, αυτός να ικανοποιήσουμε το θεριό για να μην μας φάει. Το θεριό θα ικανοποιηθεί.
Το θεριό το έχουμε ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό.
Την άρση θα μας φάει.
Από ναι. τότε που το ξεπλύναμε είσαμε σήμερα, γιατί αν θέλετε έχει επιβληθεί από την πλευρά της Άγκυρας η γαλάζια πατρίδα. Ξέρουμε όλοι τι έγινε με τα θαλάσσια πάρκα. Η Τουρκία διακηρύσει διαρκώς ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο Αιγαίο χωρίς την άδειά της. Είχαμε όλα αυτά τα οποία είχαμε με τις δύο χώρες της, με τις δύο κυβερνήσεις, συγγνώμη, της Λιβύης. Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι, και σας το ρωτώ ευθέως, ξέρετε, πού κρίνονται όλα αυτά? Πρωτίστως δεν κρίνονται, δεν δοκιμάζονται οι αντοχές του ελληνισμού στην Κύπρο? Αν δεν δοκιμάζονται εκεί, πού αλλού?
Στην Κύπρο σίγουρα. Στην Κύπρο δοκιμάζονται σίγουρα. Αλλά σου είπα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες πλέον στο παιχνίδι.
Οι άλλοι παίκτες είναι άλλοι παίκτες. Η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, επειδή έχουμε υπόψη μας και τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, λοιπόν, είναι αυτή από την οποία πρωτίστως φαντάζομαι ότι εσείς περιμένετε μια συγκεκριμένη στάση.
Σίγουρα.
Έτσι.
Σίγουρα, και σου
λοιπόν,
είπα.
Αυτό ως απόδημοι Έλληνες της Κύπρου, και επιτρέψτε μου εδώ να θυμίσω σε αυτούς που μπήκαν πρόσφατα στην κουβέντα μας, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Νέστορα Νέστορο, τον επίτιμο πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζιμπάμπουε και πρόεδρο της Ένωσης Κυπριακών Αδελφοτήτων Αφρικής. Λοιπόν, έχετε το λόγο.
Κοίτα, έχουμε πει ότι υπάρχει αμφιβολία. Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Αλλά οι άλλοι παίχτες είναι εξίσου σημαντικοί για Σύμφωνο. Την περιοχή αυτή τη στιγμή. Και είναι φανερό ότι εκτός από τα γεγονότα μεταξύ, τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Ελλάδα εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να μπει στο χώρο αν αρχίσει ο χώρος. Δεν έχει επιλογή η Ελλάδα.
Συμφωνώ απολύτως και σας άκουσα νωρίτερα που είπατε ότι για το διεθνές δίκαιο κάτι. Λοιπόν, εμείς ακολουθούμε μία πολιτική κατεμπνασμού μέσα από διπλωματικές ακροβασίες, μέσα από νομικισμούς, και βέβαια από την άλλη μεριά υπάρχει το ζήτημα της ισορροπίας ισχύως. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα ζητήματα που έχουν σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα ήθελα να σας ακούσουμε πώς ακριβώς βλέπετε ως Έλληνες της Κύπρου και ως απόδημοι Έλληνες της Κύπρου σε όλο τον κόσμο, μετά από αυτό το συνέδριο που είδατε, αν συναντούσατε, να το πω έτσι ξεκάθαρα, πολύ απλά, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τι θα ζητούσατε και ταυτόχρονα τι θα ζητούσατε και από τη Λευκωσία, από την κυβέρνηση της Λευκωσίας, από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη?
Εμείς από τη Λευκωσία, να αρχίσω, ζητήσαμε και το ζητούμε πάντα. Πρώτα-πρώτα γίνεται και ένας διπλωματικός πόλεμος. Ζητήσαμε και απαιτούμε και απαιτήσαμε και πήραμε τώρα αναβάθμιση των διπλωματικών μας αποστολών για να μπορούμε να είμαστε και αποτελεσματικοί εκεί που η Τουρκία κάνει κινήσεις αλλού. Γιατί ο πόλεμος, όπως σου είπα, δεν είναι μόνο επί του εδάφους. Γίνεται πόλεμος, προωθούν φοιτητές, εργαλειοποίηση των μεταναστών. Υπάρχει κράτος αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Θανάση, το οποίο τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα, με γεννήτρια πλωτή μονάδα παραγωγής ρεύματος στην Αφρική, από το οποίο προμηθεύει η Τουρκία δωρεάν. Λοιπόν, και το Κυπριακό κράτος έχει κίνηση και μπαίνουμε σε ένα στάδιο στο οποίο μέσω του να είμαστε και χρήσιμοι σε αυτά τα κράτη, μέσω του να είμαστε και χρήσιμοι στο ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες αυτές, τι υπάρχει, τι γίνεται, οτιδήποτε, να αναλάβουμε και εμείς κάποιες πρωτοβουλίες. Δεν θα μπορέσουμε να πάμε εξίσου με την Τουρκία, αλλά να δημιουργήσουμε παρουσία για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Το ίδιο θα έλεγα και στον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, ο οποίος η πλησιέστερη διπλωματική στήριξη που έχουμε είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και τον Υπουργό. Όμως έχουμε και στήριξη από χώρες όπως είναι η Γαλλία στο διπλωματικό κομμάτι, και η Γαλλία είναι η πιο χρήσιμη στη Δυτική Αφρική, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Έχουμε στήριξη και από άλλες χώρες, και πλέον η Κύπρος χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας.
Πολύ
οπότε
σημαντικό.
Έχουμε μέσω χωρών αυτών, και αυτό θέλω να γίνει, δηλαδή αυτές οι σχέσεις της Ελλάδας και σε στρατιωτικό επίπεδο. Mm-hmm. Και σε στρατιωτικό επίπεδο, ναι, ήρθαν οι Αμερικανοί και είναι στην Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί όχι. Γιατί όχι, δηλαδή είμαστε αδέσμευτοι τόσα χρόνια και ήμασταν πράγματι αδέσμευτοι. Ή μας έπαιζε ο ένας και ο άλλος και δεν μας είχε να έρθει εμπιστοσύνη. Τώρα εμείς με την πολιτική των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο κυβερνήσεων πρέπει να δείξουμε την αξιοπιστία μας, τη χρησιμότητά μας ακόμα και στον στρατιωτικό τομέα.
Μάλιστα. Έλα να έρθουμε στη μητέρα πατρίδα όμως. Ξεκινήσατε πολύ καλά, κάνατε από την Λευκωσία και αυτά τα οποία περιμένετε, ζητάτε, απαιτείτε. Τι συμβαίνει με την Ελλάδα, και σας το είπα πολύ απλά. Αν συναντούσατε ως αντιπροσωπεία των αποδήμων Ελλήνων της Κύπρου τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, τι ακριβώς θα ζητούσατε?
Το πρώτο που θα ζητούσαμε είναι αυτό που μου ζήτησες εσύ στην αρχή. Θα τους ζητούσαμε να μας βοηθήσει με τρόπο διπλωματικό να ξεφύγουμε από αυτό το διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία χωρίς να έχουμε καταστροφικές συνέπειες. Το πρώτο και πιο σημαντικό. Λοιπόν, το δεύτερο που πρέπει να γίνει. Η Ελλάδα, εκείνο που δεν έγινε το 1974, ακόμα μας το χρωστά. Η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμης. Mm-hmm. Δεν μπορεί με μια δύναμη η οποία δεν ξέρω πόσο αριθμεί η Ελβίκ, και βγάζω και τιμή και δόξα στα παιδιά της Ελβίκ και αυτούς που σκοτώθηκαν στην Κύπρο και αυτούς που υπηρέτησαν πριν και μετά την εισβολή και αυτούς που υπηρετούν τώρα. Δεν μπορεί όμως να μένουμε στο επίπεδο και στο σημείο της συνθήκης εγκαθιδρύσεως και να αριθμούμε ένα αριθμό 950 οπλίτες της Ελβίκ στην Κύπρο και απέναντι να υπάρχει στρατό 40.000. Η Τουρκία σαν εγκύτρια δύναμη έχει και συνεχίζει να παραβιάζει τη συνθήκη εγκαθιδρύσεως. Δεν λέω θα φέρει η Ελλάδα εδώ 40.000, αλλά πρέπει η Ελλάδα να αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική της παρουσία στην Κύπρο και σε επίπεδο αεροπορίας. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος ναυτικού και αεροπορίας. Δεν υπάρχει, και είναι κάτι το οποίο μπορεί να διεκδικήσει νόμιμα μέσω της συνθήκης εγκαθιδρύσεως, γιατί η άλλη πλευρά, η άλλη εγκυήτρια δύναμη έχει
αυξήσει. Τώρα μου θυμίζετε την περίοδο που αντί να πάρει υποβρύχια, για παράδειγμα, η Κυπριακή Δημοκρατία στα πρώτα της βήματα, στην πρώτη δεκαετία,
ναι,
είχε πάρει κάτι σκάφη επιφανίας. Όλα αυτά είδαμε. Έτσι, είδαμε όλοι που οδήγησαν όλα αυτά εκείνη την περίοδο. Εν πάση περιπτώσει όμως, συνεχίστε, έχει τεράστια σημασία αυτά το κεφάλαιο που ανοίξατε.
Λοιπόν, υπάρχει και άλλος παράγοντας. Υπάρχει τρίτη εγκύτρια δύναμη. Mm-hmm. Υπάρχει η Αγγλία, η οποία και αυτή αριθμητικά και ποιοτικά, για λόγους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τη συνθήκη εγκαθιδρύσεως, έχει αυξήσει την παρουσία της στις βρετανικές βάσεις σε επίπεδο που επιτρέπει στην Ελλάδα να πηγαίνει στα σύνορα, παιδιά. Υποτίθεται ότι ήμασταν τρεις εδώ και είχαμε κάποιες αναλογίες. Οι αναλογίες είναι αυτές. Λοιπόν, έχει και η Αγγλία να παίξει ρόλο. Έπαιξε ρόλο και δεν ξέρω αν τι συζητήθηκε με τον πρόεδρο, μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βρετανού Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι είναι κάποια άλλα θέματα, αλλά πάντα το θέμα των Αγγλικών βάσεων είναι θέμα. Λοιπόν, έχει και η Αγγλία παραβιάσει τις συνθήκες εγγυήσεων, τις οποίες εμείς δεν θέλουμε και γι' αυτό δεν τις θέλουμε. Όμως, επιστρέφω στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα απαιτώ αυτή τη στιγμή σε σχέση αμοιβαιότητας αυτές τις παραβιάσεις που έχουν κάνει και οι δύο, η Τουρκία σε τεράστιο βαθμό, αλλά και η Αγγλία, λοιπόν, να τις επιβάλλει και η Ελλάδα. Μπορεί να τις επιβάλλει χωρίς να κατηγορηθεί ότι κάνει παρέμβαση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, αυτή τη στιγμή ισχύουν ακόμα οι συνθήκες, η συνθήκη εγκαθιδρύσεως. Η Κυπριακή Δημοκρατία ισχύει και θα ισχύει και θα υπάρχει. Προσπαθούμε και είπαμε ότι δεν θα δεχτούμε εγγυήσεις και όλα αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή η Αγγλία που είναι εγκύτρια δύναμη παραβιάζει και η Ελλάδα κάθεται και παρακολουθεί. Δεν είναι αυτή η σύραξη, αυτός ο πόλεμος, αγαπητέ Θάνο, δεν τέλειωσε. Δεν τέλειωσε. Και αυτό αν το αντιληφθεί η Ελλάδα και αυτό θα ζητούσα να καταλάβουν ότι αυτή ως ο πόλεμος στην Κύπρο δεν τέλειωσε.
Έχει τεράστια σημασία αυτό που λέτε.
Έχουμε γραμμή κατάβασης του πυρός.
Έτσι. Έχει τεράστια σημασία να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Νέστορα Νέστορος, επίτιμε πρόξενε της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζιμπάμπουε και πρόεδρε της Ένωσης Κυπριακών Αδελφοτήτων Αφρικής, πώς εκλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο πολλές δεκαετίες μετά και ιδιαίτερα εκεί όπου ανοίγει η συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον, αξιοποιώντας αν θέλετε και διδάγματα του παρελθόντος, ανοίγουν πολλές φορές, όπως έγινε πρόσφατα, συζητήσεις και μάλιστα από θεσμικό παράγοντα έγινε αυτό, από ευρωβουλευτή, λοιπόν, οι οποίες τελικά διχάζουν τον κυπριακό λαό και μάλιστα με σημεία αναφοράς ήρωες του ενωσιακού αγώνα.
Αγαπητέ Θάνο, αυτό είναι λυπηρό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό, δεν το παρακάμπτω, για να πω ότι δεν έχουμε οριμάσει πολιτικά σαν
ακόμα
ελληνισμός. Μάλιστα. Δεν έχουμε. Λοιπόν, οι αναφορές που έγιναν δυστυχώς από αυτούς τους αφελείς, γιατί είναι αφελείς, από τη μια εγώ τους λυπάμαι, διότι όταν ασχοληθείς με έναν ηλίθιο, και λυπούμε που το λέω έτσι, αλλά έχουμε δημοκρατία και μπορώ να κρίνω τη συμπεριφορά του κάθε ενός και αυτά που λέει και κάνει. Όταν ασχοληθείς με έναν ηλίθιο, χάνεις τον χρόνο σου, χάνεις τον καιρό σου. Από την άλλη, αντιμετωπίζοντας αυτό το φαινόμενο, ναι, υπάρχει μια μερίδα Κυπρίων οι οποίοι είναι, δημιουργούν θέματα ότι, παραδείγματος χάρη, ήταν η ατάκα επί κυβέρνηση Σακέλ ότι έκαναμε και εμείς πολλά στους Τουρκοκύπριους. Και συμφωνώ και εγώ προκαλώ τον ευρωβουλευτή μας, ο οποίος λέει να μάθουμε την κυπριακή ιστορία, δεν μας τη δίδαξαν καλά και ξέρω εγώ. Πρέπει να πάει αυτό το παιδί στο 58, όταν η TNT που είχε δημιουργήσει ο Ντεχτάς σκότωνε και έκανε εγκλήματα στην Κύπρο. Όταν η TNT του 63 έκανε πραξικόπημα στην Κύπρο. Όταν αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αναδείξουμε και έχεις απόλυτο δίκαιο. Κάτσαμε ήσυχοι, δεν το ταράξαμε και αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος ο οποίος πρώτον δεν ξέρει τι έγινε και δεύτερον ακούοντας και ακολουθώντας την παράταξή του, και αυτό θα βάλω μια παρένθεση. Για να λυθεί αυτό το πράγμα πρέπει να καταλάβουμε ότι στα εθνικά θέματα, όπως εμείς οι απόδειοι είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχει παράταξη. Δεν υπάρχει κόμμα. Δεν υπάρχει, για να πω εγώ, για να ικανοποιήσω την απέναντι παράταξη, την αντίστοιχή μου, γιατί έτσι λέει η ιδεολογία μου, και το ιδεολογία το βάζω σε χοντρά εισαγωγικά, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ιδεολογία και εκεί συμφέροντα παίζονται. Αλλά στο εθνικό μας θέμα, άμα δεν κάτσουμε όλοι μαζί, έχουμε 6 ευρωβουλευτές, όταν δεν κάτσουμε 6 μαζί να βάλουμε τα εθνικά θέματα, και δεν είναι μόνο το Κυπριακό, είναι και τα 12 ναυτικά μίλια, είναι και οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, είναι και οι βλέψεις της Τουρκίας, είναι και το τουρκολιβικό μνημόνιο, να το βλέπουμε σαν ελληνικό θέμα. Δεν θα το λύσουμε, δεν θα το ξεπεράσουμε, και έχεις απόλυτο δίκαιο, αν συνεχίσουν αυτοί, αυτή η υπονόμευση βοηθά την Τουρκία μόνο. Και μας υπονομεύουν. Υπονομεύουν στη γλώσσα, αγαπητέ Θανάση. Δηλαδή υπάρχει μια νοοτροπία τώρα, και μιλούσα προχτές με μια κυρία στο συνέδριο, στο έξω από το συνέδριο, και μου λέει εγώ, λέει, τα εγγόνια μου τα διδάσκω κυπριακή γλώσσα. Και το είπε, δεν το είπε, δεν είναι από αυτούς που λένε υπάρχει κυπριακό έθνος, αν ποτέ είναι ποτέ δυνατόν να σκεφτείς ότι υπάρχει κυπριακό έθνος. Είμαστε όλοι Έλληνες. Χτες είπαν ότι Έλληνες και Κύπροι, λέει, τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, τον κοινό εθνικό ύμνο. Είμαστε όλοι Έλληνες, είπα. Είμαστε Ελλαδίτες και Κύπροι. Λοιπόν, και λέω σε αυτή την κυρία, δεν υπάρχει κυπριακή γλώσσα. Υπάρχει διάλεκτος της ελληνικής, όπως υπάρχει στην Κρήτη, όπως υπάρχει σε κάποιες άλλες τοπολαλιές, και υπάρχει η ελληνική στην Κύπρο, η οποία οι ρίζες της είναι η ομηρική. Αυτά τα μικροπράγματα, και εδώ φταίμε εμείς οι απόδημοι, εδώ κάνω κριτική στους απόδημους. Πολλοί από εμάς, αγαπητέ Θανάση, στις χώρες που ζούμε, λόγω απόστασης, λόγω του ότι δεν μορφωθήκαμε σωστά σε κάποια θέματα εθνικά, ιστορικά, πέφτουμε στην παγίδα και λέμε αυτά που είναι, βοηθούν την αντίθετη πλευρά. Εγώ πάντα λέω στους Τούρκους κάτι απλό που διάβασα και άκουσα από την νεολαία τους Τούρκους. Λέει, τα νέα παιδιά στην Τουρκία λένε, σκάβουμε, λέει, και βρίσκουμε χριστιανικά, βρίσκουμε βυζαντινά, βρίσκουμε ρωμαϊκά, δεν βρήκαμε τίποτα τουρκικό. Τι είμαστε. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κίνημα εναντίον αυτού του νεοτουρκισμού είναι η νεολαία στην Τουρκία. Και έρχονται οι δικοί μας οι νεολαίοι, ευρωβουλευτές και ακόμα σε εκείνο το επίπεδο και μέχρι το κατώτερο, κατώτατο επίπεδο, δεν το εννοώ υποτιμητικά, εννοώ απλός άνθρωπος, να μην ξέρει ότι λέγοντας κάτι ή σκεφτόμενος κάτι με λάθος τρόπο βοηθά την άλλη πλευρά. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Αυτή η νοοτροπία, αυτές ζουν με ατάκες. Παραπάνω κόσμος εδώ ζει με ατάκες. Ας σου πω μια ατάκα που παίζει τώρα στην Κύπρο. Πούλησαν, λέει, την Κύπρο στους Ισραηλινούς. Έχετε υπόψη σας πόσο της 100 κυπριακής γης στις ελεύθερες περιοχές έχει πουληθεί στους Ισραηλινούς? Έχει κάποιος από όλους αυτούς τους οποίους την έριξαν αυτή την ατάκα ότι πουλήσαμε τη γη στους Ισραηλινούς, ξέρει το ποσοστό? Εγώ προκαλώ να βγει κάποιος και να πει ναι, είναι τόσο σε 100. Λοιπόν, και είναι δύο τα θέματα εδώ. Το θέμα της περιουσίας είναι ιδιωτικό θέμα του κάθε ενός. Ακόμα και η περιουσία μας τα κατεχόμενα σε περίπτωση λύσης, εάν παρελπίδα κάποιος υπογράψει ένα ποσοστό κυπριακού εδάφους υπό τουρκική διοίκηση. Δηλαδή, εγώ δεν λέω τουρκοκυπριακή, είναι τουρκική που θα είναι, αν γίνει. Ελπίζω να μην γίνει. Το προσωπικό μου δικαίωμα σε εκείνη την περιουσία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι δική μου ακόμα εκείνη η περιουσία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ρίχνουμε ατάκες και να μην μπορούμε να τις βασίσουμε, αλλά αυτές δεν έρχονται από εδώ. Μου στείλε χτες μια φίλη μου κάτι και της είπα σταμάτα, και αυτό το λέω τώρα έντονα, να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Παίρνουμε κάτι στην κοινωνική δικτύωση, αμέσως δαματικής δικτύωσης. Δεν το βλέπουμε καλά ή το βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι προπαγάνδα των Τούρκων και το μοιραζόμαστε μεταξύ μας για να δουν οι άλλοι τι γράφουν οι άλλοι. Ο άλλος που το γράφει, μετά από ένα χρόνο θα πει αυτό το πράγμα που έγραψα, το μοιράστηκαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν βλέπεις κάτι που είναι προπαγάνδα, τον μπλοκάρεις, το κάνεις report και δεν το στέλνεις σε άλλο άτομο. Εμείς προωθούμε την προπαγάνδα. Από αφέλεια. Δεν είμαστε μορφωμένοι, αγαπητές Θανάση, πολιτικά. Γι' αυτό πάμε από καρπαζιά σε καρπαζιά.
Λοιπόν, η κατακλίδα τούτης της κουβέντας και αν θέλετε να είναι και η κατακλίδα των συμπερασμάτων στα οποία καταλήξατε ως συνέδριο σε γενικές γραμμές, έτσι, Ελλήνων της Κύπρου απόδημων που συγκεντρωθήκατε εκεί στην Λευκωσία.
Εν κατακλείδη, αγαπητέ Θανάση, και θα το περίμενες, δεν το είπα από την αρχή, εμάς το ψήφισμά μας λέει ότι το Κυπριακό πρέπει να ξαναμπεί πίσω σαν θέμα εισβολής και κατοχής. Το Κυπριακό πρέπει να μπει ξανά στη διεθνή συζήτηση μέσα τώρα σε αυτή την γεωπολιτική αναπροσαρμογή, ανακατάταξη με το θέμα Ουκρανία, ότι δεν γίνεται στην Ουκρανία να ισχύει και να μην ισχύει στην Κύπρο. Εμείς στο συνέδριο είπαμε ότι δεν αναφέραμε ότι θέλουμε λύση διζωνικής κοινωνικής ομοσπονδίας, διότι δεν την θέλουμε και το συζητήσαμε και καταγράφηκε mm-hmm. και στα πρακτικά μας ότι εμείς δεν θέλουμε διζωνική κοινωνική ομοσπονδία. Με ρώτησε ένα παιδί, Τουρκοκύπριος, και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω, κάποιες ομοσπονδίες είχαν φέρει και έφεραν και Τουρκοκύπριους στο συνέδριο μας. Και με ρώτησε, mm-hmm. είσαι υπέρ της διζωνικής δικαιολογικής ομοσπονδίας? Του λέω, κοίτα να δεις, το Κυπριακό Σύνταγμα του 60 ήταν δικοινοτικό.
Ξέρεις, ένα λεπτό έχουμε ακόμα. Ναι, ναι.
Ναι. Μου λέει το παιδί αυτό, δυστυχώς. Πρόσεξε το αυτό, δηλαδή δυστυχώς ήταν δικοινοτικό. Δηλαδή αυτό πρέπει να ξεφύγουμε. Είναι όχι μόνο αυτό που θέλουμε εμείς, είναι αυτονόητο. Και αυτό είπε το συνέδριο, ότι θα αναλώσουμε τις προσπάθειες μας για να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για μια λύση η οποία θα συνάδει και με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επιλύσει το πρόβλημα της κατοχής. Δηλαδή λοιπόν, θέλουμε την Κύπρο να απελευθερωθεί, όχι έτσι, να επανενωθεί.
Θερμά σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Νέστορα Νέστορος. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.